jo ir pagājuši 10 gadi kopš iepriekšējās pieņemšanas, un pa šiem gadiem ir tik daudz, kas mainījies, gan tas veids, kā valsts uztver draudus, tas, kā sabiedrība redz dažādu veidu apdraudējumus, un līdz ar to NATO organizācija, kurā piedalās lielākā daļa demokrātisko valstu, viņām ir ļoti svarīgi saskaņot šos viedokļus un arī skatīties uz nākotni ar tādu saliedētu vērtējumu par to, kas notiek apkārt.